mūsu saimas deputāti Čakli pieņem likumus un gan jau arī domā, kā iekļūt nākamajā saimā, vairāk latviešu valodas speciālisti izrādās ir cītīgi klausījušies, kā viņi runā. Apaļpiecinieku šajā gadījumā četrinieku par valodu nav saņēmis neviens, bet kurš nu būtu bez grēka? Arī mēs, žurnālisti, lai gan cenšamies, bet tomēr kļūdas pieļaujam. Bet ko varam sacīt par pašu ievēlētiem tautas priekšstāvjiem? Studijā ir pētījuma veicējas IA Skrivanek Baltika direktora Aiga Veckalne. Labdien!
Labdien!
Raidījuma gaitā centīsimies sazvanīt arī ar aptaujas varoņiem. Sveika, Aiga! Ko jūs vēlējāties ar šo pētījumu panākt?
Ar šo pētījumu galvenokārt vēlējāmies pievērst uzmanību pareizam latviešu valodas lietojumam un to, cik svarīga ir latviešu valodas pareizība un publiskas runas kvalitāte tieši populāru cilvēku runā un uzstāšanās prasmēs.
Kā jūs izvēlējāties deputātus?
Pirmkārtām vēlējāmies pa pārstāvim no katras frakcijas. Otrām kārtām, protams, mūs lielā mērā ierobežo video materiāla pieejamība, jo vēlējāmies, lai tie būtu gan formāli materiāli, gan varbūt mazāk formālas sarunas, kā arī dažādu tematu sarunas.
Tātad tās nebija tikai runas no saimas deputāta tribīnas, kuras nereti ir uzrakstītas, bet brīva runa.
Lielākoties tieši tā bija brīva runa, varbūt pat spontāni jautājumi, dažādi žurnālisti, dažādi situācijas, dažādi temati.
Galvenie secinājumi kādi ir?
Galvenie secinājumi ir tādi, kopā ar ekspertiem vienojamies, ka publiskās runas kvalitāte noteikti ir uzlabojusies. Un lai arī pieminētu apaļo piecinieku, ja četrinieku šajā gadījumā neviens nav ieguvis, tomēr mums bija liels prieks par vairāku deputātu progresu, par vairāku deputātu uzstāšanās prasmēm un arī par to, cik labi viņi prot izmantot humora elementus, cik labi viņi prot uzrunāt auditoriju.
Humora elementu izmantošana, tas jau ir arī atkarīgs no tā, cik cilvēks brīvi jūtas, ne tik vien no labas gramatikas zināšanām.
Jā, tieši tā, jo mēs esam pārliecināti, ka laba publiska runa nav tikai perfekta gramatiska pareiza valoda, bet arī viss citas detaļas, ķermeņa valoda, stāja, tembrs, intonācija, elementi, kas ir atbilstoši auditorijai un visāds citas nianses.
Kas bija ļoti interesanti, otrajā vietā, stabilā otrajā vietā, runas kultūras eksāmenā bija Sergejs Daugavpilovs, kurš nebūtu nav latvietis.
Jā, arī mēs, jāsaka, bijām patīkam pārsteigt šajā gadījumā. Jāatdzīst, ka sākumā vilcinājāmies vai viņu iekļaut šajā pētījumā, jo pārējiem 9 deputātiem latviešu valoda ir dzimtā valoda. Taču klausoties viņu uzstāšanās, nolēmām, ka tomēr viņu vērtēsim, bijām ļoti patīkam pārsteigt, jo viņam, jāatdzīst, ir ne tikai tas, ka viņš runā praktiski bez akcenta un pareizi uzsvarot latviešu vārds un pareizi stiepjot garos patskaņus, bet arī tas, ka viņš ievēro pareizu tembru, pareizu intonāciju, un var jūst, ka viņam publiskā runa nesagādā nekādas problēmas.
Vai jūs pētījāt arī valodas bagātību, krāšņus, epitetus? Kuram ir krāšņākā valoda? Vai tas kaut kā tika izdalīts?
Jā, pētījām arī valodas krāšņu. Šeit gan jāatdzīst, ka te vairāk bija tieši tās nianses, ko mēs ieteiktu uzlabot savā runā un vairāk izvairīties no tādiem sarunvalodas krāšņumiem pēdiņās, bet tieši piedomāt par epitetiem, kas būtu vai literārāki, kas būtu bagātāki un kas neatkārtotos visu laiku. Tā kā šeit jāatdzīst, ka ir lauciņš, kur strādāt.
Mūsu eksprezidents Valdis Zatlers bija ļoti labā vietā. Patiesībā, atceroties viņa parādīšanos politikā, nešķiet, ka viņš būtu ļoti labs orators. Tieši viņam pieder šīs pārnotā frāze, kas es esmu. Viņš ir audzis, sanāk tā.
Jā, atcerēsimies, kā mēs visi labprāt kritizējām viņa pirmās uzstāšanās. Un šeit, manuprāt, ir apsveicam tas, ka Zatlera kungs nav apstājies pie esošās situācijas un strādājis ar sevi. Un šeit vēlos uzsvērt, ka tāds iespējas ir ikvienam. Valodas zināšanas, publiskās runas prasmes nav iekaltas akmenī. Tās var mainīt tik viens, un Zatler kungs ir tipisks piemērs, pozitīvais piemērs.
Esam sazinājušies ar Valdi Zatleru. Zatler kungs, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, es jūs dzirdu.
Labdien, ja jūs klausāties radio, tad varbūt jūs zināt, ka jūs esat ļoti labi nokārtojis latviešu valodas eksāmenu.
Paldies par komplimentu.
Jā, patiesībā aptauja, ko ir pētījums, ko ir veicis valodu uzņēmums Skrivenek, parāda, ka jums ir gandrīz ļoti laba latviešu valoda un ka jūs esat ļoti audzis latviešu valodas kultūrā. Sakiet, vai jūs, kā jūs to dabujāt gatavu, vai jūs mācījāties?
Arī ir skola, ja, un tur man varbūt jāsaka ir liels paldies man ir latviešu skolotāja mājai cīnē. Bet to, ko jūs minējāt par pilnveidošanu, kļūstot par publisku personu, kurai jāuzrunā cilvēki, es tiešām piestrādāju pie tā.
Vai bija grūti iemācīties labi runāt?
Nav grūti, jo labāk jūs runājat, jo skaistāk tas skan un jūs precīzāk izsakaties. Bet tās etalons man varētu būt ojās spārīts, ja? Zinātņu akadēmijas prezidents, kuram vienmēr ir bijis nu, ļoti laba latviešu valoda, kurā prieks klausīties.
Paldies, Zatleru kungs. Mēs, lūk, dzirdējām Valdi Zatleru. Viņš ir īpaši mācījies latviešu valodu, bet jūsu aptaujā bija arī kāds netik veiksmīgs politiķis, kurš turklāt politiķis ir ļoti sen jau, Augusts Brigmanis. Esmu ievērojis, ka viņš runā tādos aprautos teikumos. Kas bija viņa galvenās problēmas?
Jā, šeit, manuprāt, noteikti jāatgādina tas, ka nevēlējāmies nevienu nopelt un pamācīt drīzāk uzsvērt to labo un sniegt ieteikumus visiem. Brigmaņa kunga gadījumā mēs noteikti ieteiktu viņam vairāk domāt par tembru, intonāciju, par pauzēm, tur, kur tās ir nepieciešamas, un jebkuram deputātam mēs noteikti ieteiktu arī izvairīties no liekvārtības un atcerēties par to, ar kuru auditoriju tiek runāts. Tas, ja runājam ar lauku vai pilsētas iedzīvotājiem, nenozīmē, ka valoda ir jāpārbagātina ar nevajadzīgiem vārdiem, ar liekvārdības elementiem.
Esam sazinājušies ar Augustu Brigmani. Brigmaņa kungs, labdien!
Labdien!
Vai jūs zināt, ka valoda pētījuma centrs Skrivenek ir kādu laiku pētījis jūsu valodas kultūru?
Jā, esmu lietas klusē.
Un vai jūs zināt, ka jūs nedabujāt teicamu atzīmi šajā eksāmenā?
Nu, tas ir precīzi atspoguļojums manām gramatikas zināšanām vidusskolā un pamatskolā. Man vairāk pat rīnieku tā laikā nebija.
Vai jūs neesat mēģinājis iemācīties latviešu valodu labāk, jau kļūstot par politiķi? Tomēr jums ir tik daudz jārunā.
Es domāju, ka tai ir katram runai ir tā tad. Divas puses, viena puse šī gramatiskā puse, otrs ir saturs. Nu, vienmēr par saturu man skolas laikā bija sacerējumos piecinieks. Un es domāju, ka cilvēkam ir svarīgi saprast to, kādu vēstījumu politiķis saka. Vai tas ir ietērts skaistās morfoloģiskās pērlēs un precīzā izloksnē. Nu, protams, es pieņemu, ka tas ir svarīgi. Ja? Un, bet nu, man ir, protams, arī svarīgi, lai nu, cilvēki saprastu to saturu, tā vēstījuma satura, ko es vēlos viņam pateikt. Nu, līdz šim vairumā gadījumā man tas ir izdevies. Tā kā bieži vien ir tā, ka es tomēr vairāk pievēršu šai saturam lielāku uzmanību nekā formai.
Ja jau vērā, ka jūs esat tik daudzas reizes pārvēlēt, tad cilvēki laikam jūs ir sapratuši.
Nu, atšķirībā no daži laba, kas ir visi ļoti labi. Es zinu tos cilvēks, kas tika pētīti, un es zinu, kurš vislabāk to ir novēlēts un novērtēts, un ties, kā viņa, kā saka, vērtējuma sabiedrībā nesokās. Jā, nu es nesaku, ka es arī esmu kaut kāds ideāls, jā. Bet es tiešām gribu vērst uzmanību uz to, ka cilvēks tomēr, jā, pamatā lielāku uzmanību tiešām pievērš, manuprāt, saturam. Ja viņš pieņem to saturu, ko politiķis cenšās, un to ideju, un to viedokli, tad ir labi, un bieži vien es paškatiski varu teikt, jā, man varbūt klibo šī izteiksmes forma. Nu, diez vai es tagad pāris 60 gados kaut ko varēšu mainīt. Nu, bet mēģināšu, centīšos, labošos.
Skatīsimies, paldies Augustam Brigmanim. Pētījumā bija gan Sergejs Dolgopolovs, ne latvietis, gan arī divi Nacionālās apvienības deputāti, kuri ieņēma, nezinām iemeslu dēļ, bet krietni zemāku vietu nekā Dolgopolova kungs. Kā tad tā? Mūsu nacionālie latvieši sliktāk runā latviski?
Šeit atkal negribētos runāt kategorijās sliktāk un labāk. Manuprāt, protams, lielā mērā to nosaka arī pieredzes ilgums. Dolgopolova kungam tā noteikti ir ilgāka, viņam ir bijusi ilgāka iespēja izkopt savas prasmes. parādnieku un dzintarkungam, mēs noteikti ieteiktu to pašu, ko visiem pārējiem. Domāt par tembru, par intonāciju, par runas ātrumu, izvairīties no tādām kā ironiskām aizsargpozīcijām, kā arī domāt par to, kādā veidā tiek saturs pasniegts. Jo saturs, Brigmaņa kungam ir taisnība, saturs ir svarīgs, bet tikpat svarīgi ir, kā mēs to saturu pasniedzam.
Esam sazinājušies ar Imantu Parādnieku. Labdien, Parādnieku kungs, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labdien.
Labdien, sakiet, vai jūs esat informēts par valodas pārbaudi?
Esmu.
Un arī par savu vietu šajā te pārbaudē?
Arī esmu, skatījos.
Un kāda ir jūsu secinājuma? Vai jums pašam šķiet, ka jums vajadzētu uzlabot savu valodas kultūru?
Es domāju, ka katram ir vienmēr ir iespēja uzlabot savu valodas kultūru, un arī man tai skaitā zinu, ka diezgan krietni palīdzēja pavisam nesen Latvijas universitātē, juridiskā fakultātē mācoties, bija jauns priekšmets latviešu valodas kultūra, kuru apgūnu, jāsaka, kad arī pasniedzēja Līga Vogina ļoti daudz deva, lai šo valodas kultūru uzlabotu, un noteikti, ka vēl ir kur augt, ņemot vērā arī šos aptaujas tai pētījumu datus, tā kā noteikti pie kāda speciālista vērsīšos, jo vienmēr labprāt uzklausu padomus, jo cilvēkam no malas vēl jau īpaši speciālistam ir labāk redzams, kurā brīdī, ko mēs grēkojam, un tāpēc šī izveidotā valodas policija ir ļoti vērtīga iniciatīva.
Patiesībā skaisti runāt jau nemaz nav tik viegli, īpaši, ja cilvēks, nu, ir bijis varbūt ar runāšanu uz jūs kādreiz, piemēram, skolas laikā vai skolā jūs bijāt aktīvs, labs runātājs, vai ar runāšanu nodarbojoties tagad esot politiķis vairāk?
Es vienmēr esmu bijis gan runātīgs un arī pārliecinoši esmu spējis panākt oponenta viedokļu maiņu, ja tas nepieciešams, bet noteikti vēl arī šajā jomā var piestrādāt. Arī tagad, ja jūs man uzdodat jautājumu, es jau sāku satraukties, man tur vērtēs tagad, cik pareizi es atbildēšu, latviski, gramatiski pareizi, balsi intonācija, ziniet, tas uzreiz dod tādu satraukumu, bet skaidrs, ka lietas labāk kaut ko būs jādara.
Ar satraukumu mazināšanu jums jātrenēs pirms vēlēšanām, tur satraukumam nebūs vietas.
Nu, bet vai tas tiešām ir galvenais, nu, trenēties, kā pareizi to precīzi pasniegt, tas, kad cilvēkam ir jāuztver tā, tiešām tas saturs, kā arī Brigmaņa kungs tikko teica, un, protams, ir svarīgi, kādā formā tas tiek ietērts, tas ir absolūti skaidrs, bet, nu, manuprāt, tomēr ir svarīgākas lietas, un, ja tikai veltīt vai daudz laiku veltīt nesamērīgi šai te formai, nu, tas, manuprāt, nebūtu īsti vērtīgi. Bet vēlreiz uzsvēršu, jā, kad ir nepieciešams uzlabot katram mums savus valodas prasmes.
Paldies Imantam Parādniekam. Runājot par oratora talantu un oratora dotībām, vai labāks orators ir tas, kurš spēj skaisti runāt, vai tas, kurš spēj skaisti pārliecināt? Droši vien jau ko otrais.
Manuprāt, abas šīs jomas ir ļoti svarīgas, un ja tās abas būs līdzsvarā, ja skaisti runāsim, precīzi izteiksim savas domas, mums būs vieglāk pārliecināt. Šajā jautājumā noteikti piekrīt Zatler kunga teiktajiem, ka jo vairāk runāsim skaistāk, jo vieglāk būs izteikties.
Klausītāji raksta jau tādus ļoti praktiskus jautājumus. Labdien, lūdzu, pajautājiet valodas speciālistas viedokli par vārda izaicinājumu lietošanu Latvijas politiskajos dokumentos un retorikā. Piemēram, valdības izaicinājums, nozars izaicinājumi, Guntis vaicā. Tas ir labs vārds?
Manuprāt, vārdam izaicinājums nav nevainas. Tas ir latvisks vārds, kurš ikvienam pauž savu nozīmi nepārprotami. Protams, atkal viss ir atkarīgs no situācijas, ja nepārtraukti tiks izmantots tikai vārds izaicinājums. Tas var traucēt lasītājam. Tādēļ noteikti autoriem ieteiktu domāt arī par citiem vārdiem.
Ir vēl tāds vārds uzstādījums. Tas parādījās, manuprāt, Andars Čēles valdības laikā ļoti populārs. Nu, kurienes tas radies un vai tas vispār ir lietojams?
Jā, vārds uzstādījums pēdējā laikā tiek izmantots ļoti bieži. Jā, lai gan vismaz man iekšēji tas neliekas pārāk tīri latvisks. Taču, protams, jāņem vērā tas, ka tas tiek lietots ļoti bieži un arvien vairāk. Manuprāt, tā vārdu vietā bieži vien var izmantot citus sinonīmus atkarībā no konteksta vai arī bieži vien izvairīties vispār. Tas ir viens no tādiem vārdiem, ko izmantojam liekvārdības pēc.
Klausītāja Gunta vaicā, vai šādu pārbaudi nevarētu veikt televīzijas diktoru vidū. TV3 laikaziņu diktoru arī LNT Talbergs laikaziņās lieto ausīs griezošos nokrišņus lietus veidā un sniega formā. Vai tā drīkst runāt?
Un atkal šeit ir jaušama liekvārdība. Protams, ka lietus ir nokrišņi, tāpat kā sniegs, un varam iztikt bez vairākiem vārdiem šajā formulējumā. Un viens no valodas policijas mērķiem ir neapstāties pie iesāktā un turpināt arī ar pārbaudi un ieteikumiem citās jomās.
Kur jūs tālāk, kur notiks nākamās pārbaudes, lai mēs zinātu?
Tam šobrīd mēs vēl to neteiksim, lai ikvienam, kas ir saistīts ar valodas lietojumu, ir vēlme un motivācija apgūt ko jaunu. Bet jomas, kurās mēs labprāt turpinātu pētījumus, ir arī šo medijos strādājošo cilvēku runa, kā arī noteikti citu politiķu runa, kā arī mums ir interese par to, kā tad citautieši tiek sagaidīti Latvijā un kādi ir, piemēram, materiāli angļu valodā, ēdienkartēs, viesnīcas piedāvājumos un tā tālāk.
Kas ir tādas biežākās valodas kļūdas, ko, nu, pieļauj ne tikai deputāti, bet cilvēki, visi cilvēki sarunu valodā, žurnālisti arī?
Paldies, Māri, par šo jautājumu, jo, manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka deputāti ir tāda paša sabiedrības pārstāvja, kā mēs visi. Un ikvienam no mums šīs kļūdas ir tipiskas, ne tikai deputātiem. Arī mēs ikdienā aizmirstam bieži vien par ka un kad pareizi lietojumu. Darbības vārdi, kas beidz ar as un ās, arī tur mums ik pa laikam jūk. Nevietā lietojam savādāk vārdu, lai gan var pateikt citādi. Sakām pa lielam, izmantojam citus nevēlamus aizguvumus no krievu valodas vai angļu valodas. Tas ir raksturīgs pilnīgi visiem.
Un kā eksperta vērtē raidījuma krustpunktā vadītājs valodu, vaicā Leons Briedis? Provokatīvs jautājums.
Manuprāt, viss kārtībā.
Paldies. Ko citu vēl varam novēlēt? Viens otram kopsim savu valodu. Paldies Aigai Vēckalnē no valodu uzņēmuma Skrivenek.